Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom. U nekoliko sljedećih minuta zavirit ćemo u svet kulture. Na liniji imamo našu koleginicu i stalnu saradnicu iz oblasti kulture, dr. Natašu Kampmark. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Biljana, i dobar dan, dragi slušalci.
Osvrnut ćemo se danas na zbivanje u nekoliko kulturnih oblasti, ali da po običaju krenemo od književnih nagrada.
Jeste, književnost je nešto odakle ja uvijek volim da pođem i dodijeljene su dvije značajne književne nagrade. Prva od njih, Miles Franklin, to je najznačajnija i najprestižnija književna nagrada koja se dodjeljuje u Australiji i ove godine ona je pripala autorki Jennifer Down za njen roman Bodies of Light. Glavna junakinja ovog romana zove se Maggie i ona se trudi da vodi jedan smislen i ispunjen život uprkos tome što se bori sa mentalnom bolešću, sa emocionalnom traumom koje su posljedica zlostavljanja u djetinjstvu. Tako da to je jedan, ne možemo reći lagan roman, ali svakako jedan veoma značajan roman za ovo današnje naše vreme. Sa druge strane, za slušaoce koji možda nisu ljubitelji fikcije, koji su više možda ljubitelji dokumentarne proze, izdvojila bih dobitnicu nacionalne nagrade za biografiju, Bernadette Brennan, koja je napisala biografiju australijske spisateljice Gillian Mears, koja je nažalost tragično preminula prerano jer je bolovala od multiple skleroze. Tako da ova biografija prati taj komplikovani život Gillian Mears, zove se Leaping into Waterfalls, skakanje u vodopade. I na kraju bih iz književnosti još samo napomenula da se uskoro održava Melbourneski festival pisaca od 8. do 11. septembra. Nakon 2 godine više festival nije online, već se može pratiti uživo. I izdvojila bih 3 događaja iz programa. Škotski glumac Brian Cox govori o svom detinjstvu 9. septembra, će to biti. Govori o svojoj knjizi memoara, o svojoj uspješnoj karijeri u pozorištu i na televiziji, uključujući i ulogu koju će slušaoci možda znati, to je Logan Roy, glava one patrijarhalne porodice u seriji Nasljednici ili Succession, ako smo je gledali u Australiji pod tim nazivom. Zatim 10. septembra profesorka prava Anita Hill govori o svojoj knjizi Believing, u kojoj ona opisuje svoju 10-godišnju borbu sa rodnim nasiljem i sa uznemiravanjem u ovom poslovnom kontekstu. I na kraju treće što bih izdvojila je iz žanra književnosti, odnosno fikcije, i 11. septembra jedna od najprodavanijih britanskih autorki, Sarah Winman, predstavlja svoj najnoviji roman koji se zove Still Life i govori o ljubavi, o strasti i umjetnosti, a u pozadini nekih značajnih historijskih previranja. Tako eto, neki zanimljivi događaj na ovom festivalu.
Da, vrlo će biti zanimljivo, posebno što je uživo posle 2 godine. To će se mnogi obradovati, uključujući mene, mogu da kažem, da zaista sam poželjela da odem negde fizički. Nataša, o izložbama možda malo da kažemo, da li ima nekih interesantnih izložbi na koje bi ljudi mogli da odu?
Ovako, ima jedna veoma interesantna gostujuća međunarodna izložba koja se počela je 9. jula, ali traje do 3. oktobra, tako da još ima evo mjesec dana da se posjeti, u Umetničkoj galeriji Južne Australije u Adelaidu. Izložba se zove Robert Wilson Pokretni portreti. To je zapravo niz videoportreta poznatih ličnosti, sportista, umetnika, ali i običnih ljudi, ali i životinja. kao što sam rekla, izložba je na međunarodnoj turneji, a umetnik Robert Wilson je zapravo dizajner i reditelj iz New Yorka i on je poznat po veoma onako domišljatim, neponovljivim pozorišnim i operskim režijama. Zanimljivo je da su ovi portreti u prirodnoj veličini i da to nisu statični portreti, ono što mi zamišljamo kad kažemo portret, nego zapravo tu je kombinacija osvetljenja, kostima, čak koreografije i scenografije, zvuka i pokreta. I pomoću tih portreta zapravo se upućuje na neke značajne trenutke u svijetu umetnosti i razvoja umetnosti. Još jedna zanimljivost u vezi s tim jeste da su portreti rađeni u saradnji sa poznatim izvođačima i poznatim umetnicima kao što su, na primjer, Lady Gaga, Isabella Rossellini, Brad Pitt, Zhang Huan, Robert Downey Jr. i Salma Hayek, da izdvojimo neke. I još jedan bonus u vezi sa ovom izložbom jeste što uz karte za ovu izložbu dobijaju se i karte za izložbu Arči 100, koja je trenutno u istoj galeriji, tako da imate dva u jedan.
Ne bi bilo loše zaputiti se u Adelaide možda na jedan vikend.
Na jedan vikend, da, svakako. Sad kad možemo, od 1. septembra nam više ne trebaju ni maske, jel tako, u avionima.
Da, to je vrlo dobra vest.
Tačno. I još jednu izložbu, samo bih podsjetila sve one koji mogu da dođu u Nacionalnu galeriju Viktorije. Do 9. oktobra još traje izložba za Picasso Century, gdje se može vidjeti preko 80 Picassovih dijela, kao i preko 100 dijela, više od 50 njegovih savremenika. To su dijela koje se rijetko mogu vidjeti ovdje, tako da eto, to je još jedna izložba koja je vrijedna pažnje.
I da kažemo nešto i o predstojećim festivalima, odnosno koji su možda već počeli.
Pa da, evo 1. septembra je počeo, ali traje do 30. septembra, Sydney Fringe Festival. To je najveći festival nezavisnih umjetnika i umjetnosti u Novom Južnom Velsu. Prikazat će se više od 300 produkcija na preko 50 lokacija, pri čemu je naglasak na lokalnim umjetnicima, dakle umjetnicima iz Novog Južnog Velsa, i na tome da se privuče što više gledalaca kako bi se podržao ovaj sektor nezavisnih umjetnika. I od 2. septembra do 24. septembra traje Brisbaneski festival. To je jedan veoma živopisan festival sa preko 580 pozorišnih, muzičkih i umjetničkih predstava.
Uh-huh. I možda da ovaj naš izveštaj danas završimo događajima u teatru. Da li postoji nešto što bi izdvojila iz teatarskog repertoara?
Da, dugo najavljivani legendarni musical Andrewa Lloyda Webbera Phantom iz opere je konačno na sceni u Australiji i trenutno se izvodi u Sidnejskoj operi, gdje će ostati do kraja oktobra, posle čega prelazi u umetnički centar u Melbourneu i tu ostaje do kraja januara. U produkciji slavnog producenta Camerona McIntosha Phantom iz opere je pobrao pohvale kritičara kako u Britaniji, tako i u Americi. I podsjetimo se samo nekih velikih muzičkih hitova iz ovog musicala kao Music of the Night, Think of Me, All I Ask of You i naravno Phantom of the Opera. Ono što kritičari hvale u vezi sa ovim musicalom su i specijalni efekti. Tako da mislim da to svakako vredi vidjeti. I još bih samo izdvojila jedno zanimljivo gostovanje. Radi se o ukrajinskoj baletskoj trupi, Sjedinjeni ukrajinski balet. Ta trupa dolazi na turneju u Australiju i izvodi čuveno Labudovo jezero. U Melbourneu će biti od 21. do 23. oktobra u konferencijskom izložbenom centru MSEC. A u Sidneju zatim od 28. do 30. oktobra u Darling Harbour Theatre i na kraju u Adelaidu od 9. do 12. novembra u Adelaide Festival Theatre.
Divno. I toliko za danas. Time završavamo ovaj naš današnji izveštaj. Hvala mnogo na vremenu koje si odvojila.
Hvala tebi. Do narednog slušanja.
Bila je to naša koleginica i stalna saradnica iz oblasti kulture, dr. Nataša Kampmark. Slušate program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.